Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់ថាក្រុមកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនអាចផ្ដួលរំលំអ៊ីរ៉ង់បានទេ
សមាជិកគ្រួសារជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជួបជុំគ្នានៅមុនពិធីបុណ្យជួបជុំសាច់ញាតិដ៏កម្រ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌាកើនដល់357អ្នកហើយ
កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដរាបណាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតាមដាននឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពនឹងបទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកពៅសុពងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉េតជាវេតហ្សារីហ្វបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះនៅចំខួបលើកទី65នៃរដ្ឋប្រហារមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខួបនេះជាឱកាសមួយដែលអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយប្រៀបធៀបការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1953ដែលទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នេហាជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉េតមូសាដេតលោកសារីហ្វបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនេះកើតឡើងជាថ្មីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានតែងតាំងទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់លោក Brian Hook ជាអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកក្រមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីសម័យបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979មកចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពធូរស្រាលបន្តិចបន្តួចដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានកើនឡើងជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះ
ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានវ័យចំណាស់រាប់សិបនាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនការជួបជុំសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកដល់ដែលការជួបជុំគ្នានេះគឺជាការជួបជុំគ្នាជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបែកគ្នាជិត7ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយពិធីជួបជុំគ្នាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺជាការជួបជុំគ្នាជាលើកទី1សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៅនៅឯរមណីយដ្ឋានកាំហ្កាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់នេះពលរដ្ឋកូរ៉េរាប់លាននាក់បានបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េចាប់ពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយកូនកូនប្តីប្រពន្ធព្រាត់ប្រាសគ្នារហូតដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលត្រូវបែកបាក់ផងដែរលោកយាយលីកឹមសាំដែលមានវ័យ92ឆ្នាំម្នាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ទាំងនោះដែរដែលលោកយាយកំពុងរងចាំជួបកូនប្រុសរបស់លោកយាយជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកយាយបានបែកបាក់កូនដោយសារភាពចលាចលកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកយាយបានបាត់ដំណឹងប្តីរបស់លោកយាយនិងកូនប្រុសម្នាក់ដែលពេលនោះមានអាយុ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយបានរត់ភៀសខ្លួនដោយឡើងជិះទូកចេញទៅកាន់ភៀសខាងត្បូងជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់ឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់លោកយាយគឺជាអ្នកជូនលោកយាយមកចូលរួមពិធីជួបជុំគ្រួសារនេះ កូនប្រុសឥឡូវនេះមានអាយុ71ឆ្នាំលោកបាននិយាយថាលោកនឹងយកកូនប្រសាស្រីរបស់លោកមកចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំគ្រួសារនេះដែរលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាលោកមិនដឹងថាលោកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចទេមិនដឹងថានេះជាការពិតឬជាការយល់សុបិននោះទេលោកយាយបានរៀបការម្ដងទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានកូន7នាក់ប៉ុន្តែលោកយាយនៅតែតែងតែបារម្ភអំពីកូនប្រុសដែលលោកយាយបានទុកចោលនៅកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះមានសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវចោទសួរអំពីរឿងរ៉ាវនេះ
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរុករកភូមិលិចទឹកនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់បានកើតឡើងដោយសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់មកភូមិអ៊ីនថៃនៃរដ្ឋខេរ៉ាឡារងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់ដ៏សាហាវជាទីបំផុតសម្រាប់រដ្ឋនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សចុងក្រោយនេះអ្នកជួយសង្គ្រោះខ្លាចថាចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងដោយសារតំបន់ខ្លះនៃភូមិនេះស្ទើរតែលិចចូលក្នុងទឹកទាំងស្រុងទាហានជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះផងដែរអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកចំនួននេះមានចំនួន357នាក់អញ្ញាធិបតីបានបន្ថែមថាផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅទូទាំងរដ្ឋខេរ៉ាឡានិងបានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញផ្លូវថ្នល់និងស្ពានចំនួន134ខ្សែបានរងការខូចខាតហើយមនុស្សប្រហែល 350,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នស្របពេលដែលអគិសនីនិងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារទឹកជំនន់នេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនិងកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារនិងទឹកបរិភោគអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតកន្លងមកដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះមានចំនួនប្រហែល 3,000 លានដុល្លារអាមេរិក
កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នានាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកវីរៈស្នេហ៍អាយសនរ៉ាយនបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីថាយើងនឹងរក្សាកងកម្លាំងរបស់យើងបន្តទៅទៀតដោយសារតែយើងគិតថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការពួកគេហេតុផលសំខាន់បន្ទាប់ពីបរាជ័យរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាស្ថិរភាពហើយយើងនឹងបន្តរក្សាវត្តមានរបស់យើងនៅទីនេះលោកវីរៈស្នេហ៍អាយបានថ្លែងបន្តថាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានចំនួន 5,200 នាក់ប្រចាំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនកងកម្លាំងអាមេរិកអាចថយចុះអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលកងកម្លាំងផ្សេងទៀតមកពីអង្គការអូតង់ត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយវឹកហាត់ដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់កាលពីខែកុម្ភៈបានយល់ព្រមបង្កើតបេសកកម្មសម្រាប់ធ្វើការវឹកវើនិងប្រឹក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យជួយបង្កើតស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជ័យជំនះជាផ្លូវការលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីខែធ្នូគឺនៅ5ខែបន្ទាប់ពីវាយដណ្ដើមបានក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីតាំងរងមាំរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជូនទាហានប្រហែល 2,000 នាក់ទៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដឹកនាំដោយពួកខឺតឲ្យបោសសម្អាតនៅតាមតំបន់នានានៅតាមព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានពិភាក្សាគ្នាទ្វេភាគីនៅក្នុងក្រុង Meseberg ភាគខាងជើងទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានបតដែលមានអ្នកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាមានដូចជាបញ្ហាសេរីអ៊ុយក្រែនកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2របស់រុស្ស៊ីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបរួមចំណែកជាថវិកាដល់ការកសាងប្រទេសសេរីឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់បានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់សែននាក់កាលពីអតីតកាលបានទទូចថាខ្លួននឹងមិនរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសសេរីឡើងវិញមុនពេលដែលដំណោះស្រាយនយោបាយបញ្ចប់សង្គ្រាមសេរីណាមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងនោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Dominic រ៉ាអាប់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា Brexit ជាមួយប្រធានផ្នែកចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Michael Barnier នេះបើយោងតាមការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Downing Street បានប្រកាសថាតាមរយៈរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនឹងមានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានៅសេះសល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការបញ្ជាក់ជាមុនទៅលើការពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទៅថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណត់សម្គាល់បច្ចេកទេសមួយចំនួនជាលើកទី1ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាឲ្យត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអាចកើតឡើងនោះលោករ៉ាបក៏បានថ្លែងក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថាថាបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលមានផែនការកាត់បន្ថយហានិភ័យនានានៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាកើតឡើងនិងដើម្បីធានាឲ្យមានឲ្យបាននៅនិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតាមដាននឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយកសម្បកលៀសនិងសរសៃក្នុងដើមឈើឆ្នៃធ្វើជាថង់ផ្លាស្ទិកដែលរលាយនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកពៅសុពងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍មានការភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋាការដោយផ្អែកលើគ្រួសារធានាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសមាជិកគណៈបកចំនួន118នាក់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនអាចបង្កើតគណៈបកថ្មីណាមួយចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកជាជីវដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់បានអះអាងថាលោកត្រូវបានតាមដានសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយលោកសុននារិននៃ VOA រីកាពីខេត្តបាត់ដំបង
មួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកជាជីវអ្នកនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងកំពុងតែលាក់ខ្លួនលោកជាជីវជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហការីរបស់លោកចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមរយៈការបង្ហោះរូបថតហូបនំបញ្ចុករួចបង្ហាញម្រាមដៃស្អាតលោកត្រូវបានពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះផងដែរលោកជាជីវក៏បានទទួលព័ត៌មានថាលោកអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដូច្នេះហើយទើបលោកកិច្ចខ្លួនមួយរយៈលោកជាជីវអាយុ39ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថា
សកម្មភាពនឹងគឺជាការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយលោកជាជីវក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកបានចាត់ទុកថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាការបំបាក់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ខេត្តដូចជារូបលោក
ខ្ញុំគាត់ទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តនៅថ្នាក់ក្រមជាតិតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះមិនគួរណាតែកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេលខ្ញុំ5ឆ្នាំទីនៅនេះពួកខ្ញុំមិនមានជាថ្នាក់ក្រមជាតិ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះដោយសារលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលកម្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមហើយជាមនុស្សដែលមានអធិបុលម្នាក់ផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេយល់ឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយទាំងនោះគឺជាពួកក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលមានផុសតាងបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងនោះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
មានផុសតាងវិញយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រមូលកម្លាំងមនុស្សដើម្បីមកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌យើងមានផុសតាងមានរូបភាពឯទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយវាមិនអស់ទេចង់និយាយថាបើសិនជាអស់ហ្នឹងវាអាចគ្រប់តែខេត្តហ្នឹង
អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានស្នើសុំតុលាការកំពូលឲ្យផ្ដល់នៅសិទ្ធិនយោបាយដល់ពួកគេវិញប៉ុន្តែការស្នើសុំនោះត្រូវបានច្រានចោលអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងនោះមិនមានឱកាសក្នុងការការពារខ្លួនថាពួកគេមិនគួរត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេលោកម៉ៅមនីវ័នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនូវសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកប្រឆាំង
បញ្ហាគេកាត់សិទ្ធិនេះដោយសារគេដឹងមុនថាគេមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេរំលាយឲ្យគេថាជីកស្មៅជីកទាំងរឹសថែមទៀត
មុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រទាំង68រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលផ្ដល់អំណាចដល់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកណាមួយនិងបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយប៉ុន្មានខែក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្តឹងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន2ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនោះទៅតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបករបស់លោកគឺអយុត្តិធម៌ហើយវាជាការរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាពិតជាអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតាមរយៈសកលអញ្ចឹងរូបដំណើរប៉ុន្តែគណៈបកអនុម័តខំប្រឹងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបក
ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏រងការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនិងចាត់ទុកថានេះជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារគណៈបកមួយនេះបានប្រព្រឹត្តកំហុសមិនមែនជាចេតនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការរំលាយនោះទេកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាមិនមានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកលើកលែងចំពោះការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេហើយលោកក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែរ
ច្បាប់លើកលែងទោសសម្រាប់ពួកអ្នកហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយវាអត់មានវាមានតែច្បាប់ពន្ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការសុំលើកលែងទោសចំពោះអ្នកដែលជាប់គុកមានសាលក្រមស្ថាពរតែប៉ុណ្ណោះ
លោកជាជីវបានចូលរួមជាសមាជិកគណៈបក្សសមរង្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ដោយលោកបានឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យយុវជនពុំមានការងារធ្វើនឹងរដ្ឋអំណាចមិនបានបំពេញសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសមរង្ស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012បង្កើតជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនគឺជាង 43% នៃសម្លេងឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន49លើ102ឃុំសង្កាត់សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងដែលកាលពីមុនមិនដែលបានមេឃុំចៅសង្កាត់នោះទេលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅថ្នាក់ខេត្តអញ្ញាធរចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងគណៈបក្សប្រឆាំងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសកម្មភាពរបស់លោកសំបីតែការនិយាយស្ដីតាមទូរស័ព្ទដោយលោកយល់ថាសម្លេងរបស់លោកត្រូវបានថតទុកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិនិលឆ្នាំ2018លោកជាជឿត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលោកស្គាល់ជូនដំណឹងមករូបលោកដោយសម្ងាត់អំពីការតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយសហការីក្នុងពិធីហូបនំបញ្ចុកមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបាននោះប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាលោកជាជឿបានដឹកនាំការហូបនំបញ្ចុកជាមួយសហការីរបស់ខ្លួន
មានខាងមន្ត្រីយុតិខាងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលសុំមិនបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានមិសេកមកខ្ញុំថាថ្ងៃនេះឈ្មោះរូសិតធ្វើអីឈ្មោះសោចន្ទាធ្វើអីហើយទីរូបខ្ញុំធ្វើអីគឺមានរបាយការណ៍ជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានដិតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប
់អ្វីក៏អាចកើតមានដែរនៅកម្ពុជាតែពលរដ្ឋម្នាក់ share ក៏ចាប់គាត់ដាក់គុកគាត់តែពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ចាប់គាត់ដាក់គុក
ទោះជាយ៉ាងណាស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកអុចសុខុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការតាមដានរបស់កម្លាំងរបស់លោកនោះទេ
បើគាត់ថាមិនថាខ្លួនគាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយចា៎
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកមួយនេះបានបាត់បង់តំណែងតំណាងរាស្ត្រទាំង55និងអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 5,007 ដែលជាមូលដ្ឋានគាំទ្ររឿងមួយមួយរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមលោកជាជីវក៏បានបាត់បង់តំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងដោយសារលោកមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុននឹងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះពួកគេអាចរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេនៅដដែលសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគេមានគំនាបខាងផ្លូវតុលាការនិងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផងដែរលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោះចូលនោះទេបើទោះជាមានការសន្យាថាលោកនឹងអាចទទួលបានតំណែងជាអភិបាលរងខេត្តក៏ដោយ
ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សហើយបើសិនជាទិញដូរបានអូទាញបានតើសហការីខ្ញុំគាត់យល់យ៉ាងណាហើយខ្ញុំតើមនសិការសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅត្រង់ណា
លោកបន្តថាបើលោកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះលោកមិនមានឱកាសក្នុងការនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះទេសពថ្ងៃនេះលោកជាជីមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រុស2ស្រី2ហើយលោកបានជួយលក់ភេសជ្ជៈនៅហាងមួយរបស់បងប្អូនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីបានកម្រៃខ្លះក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារតែលោកមានប្រសាសន៍ថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកក៏ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកាមួយចំនួនពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៀតអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីខ្លះក៏កំពុងលាក់ខ្លួនផងដែរនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីលោកមិនចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមិនបានធ្វើការចាក់ចេញទៅឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងក្រុមគ្រួសារតរិយាខ្ញុំមួយហើយនឹងកូន4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្ងាយពីគ្រួសារបានទេ
លោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាដោយសារប្រឈមនឹងការលំបាកបែបនេះភរិយារបស់លោកក៏បានទទូចឲ្យរូបលោកឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតខាងមិនដូចមុននោះទេលោកជាជីវនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយរូបលោកដោយចំហលោកជាជីវមានជំនឿថាឋានៈដឹកនាំរបស់លោកនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានបាទទោះប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរនិងការទទូចពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយលោកជាជីវនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវតែគោរពច្បាប់បើទោះជាច្បាប់នោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកក៏ដោយរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅតែបន្តកើនឡើងខណៈចំនួនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមានការកើនឡើងក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាឥឡូវនេះ
ពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ថង់ដែលអាចយកធ្វើជាជីនិងរលាយទៅវិញបានជាពិសេសគឺដើម្បីជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់ម្ហូបអាហារដែលកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែជាតិផ្លាស្ទិកដែលធ្វើពីសម្បកលៀសនិងដើមឈើប្រហែលជាអាចបំពេញតម្រូវការនេះបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាចរចាបានរកឃើញពីការវិវត្តនេះនាងសេឌីវីតកូស្គីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវលោក Carson Meredith ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកជំរើសផ្សេងជំនួសឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានជាតិប្រេងកំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Probably about 8 years ago we got involved in what's referred to as forest based nanotechnology
ប្រហែលជា8ឆ្នាំមុនយើងបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតូចល្អិតបំផុតឬ nanotechnology ពីផលិតផលព្រៃឈើ
នេះគឺជាយុគសម័យនៃការកែច្នៃដោយការប្រើប្រាស់សាច់ឈើនិងផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងទៀតដើម្បីកែច្នៃទៅជាផលិតផលមួយដែលស្រាលនិងមានគុណភាពខ្ពស់នោះមានន័យថាជាសរសៃឈើដូចគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដើមឈើដែលធ្លាប់ត្រូវបានយកទៅកែច្នៃធ្វើជាក្រដាសនោះក៏អាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលសម្រាប់ដាក់របស់របរជំនួសឲ្យថង់ប្លាស្ទិកបានដែរក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោក Meredith បានរកឃើញថាតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលគ្នារវាងសរសៃសាច់ឈើដែលមានសារធាតុគីមីជាមួយនឹងសម្បកលៀសនិងសម្បកបង្កងពួកគេអាចបង្កើតបានជាប្រភេទទឹកថ្នាំដែលអាចរលាយនៅក្នុងបរិយាកាសបានជាតិគីមីនិងសាលុយឡូសគឺជាសារធាតុគីមីមានមុខងារផ្ទុយគ្នាមានន័យថាសារធាតុទាំងពីរនេះមានប្រតិកម្មគីមីជាមួយគ្នាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាចរចាប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងពីរនេះដាក់បញ្ចូលគ្នាធ្វើជាស្រទាប់ស្ដើងស្ដើងលោក Meredith បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In this case we chose to use polylactic acid or PLA
ក្នុងករណីនេះយើងជ្រើសរើសយកអាស៊ីតប្រភេទ PLA ដែលចម្រាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិនិងអាចរលាយក្នុងបរិយាកាសបាន
ផ្លាស្ទិកដែលមានជាតិអាស៊ីត PLA គឺជាប្រភេទអាស៊ីតដែលផលិតចេញពីប្រភពកកើតឡើងវិញដូចជាម្សៅពោតឬអំពៅជាដើមគេអាចយកវាកែច្នៃទៅធ្វើជាកាវក្រដាសឬរបស់របរផ្សេងទៀតសម្រាប់ដាក់ម្ហូបអាហារមានការភ័ន្តច្រឡំថាផ្លាស្ទិកទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់សុទ្ធតែមានជាតិប្រេងអ្នកស្រី Susan Selke ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃការវិខ្ចប់និងនិរន្តរភាពបានពន្យល់ថាពាក្យថាផ្លាស្ទិកក្នុងន័យបច្ចេកទេសគឺសំដៅទៅលើផលិតផលដែលមានជាតិកាបូនដែលអាចរក្សាកម្ដៅនិងសម្ពាធបានអ្នកស្រីបានពន្យល់បន្ថែមថា
PLA itself is classified as a compostable plastic
ជាតិអាស៊ីត PLA ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទផ្លាស្ទិកដែលរលាយក្លាយជាជីកំប៉ុស្តបានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដាក់វានៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើជីកំប៉ុស្តដែលអាចរលាយដោយសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាសដែលមានជាតិសំណើមច្រើននោះអ្វីនឹងកើតឡើងគឺថាជាតិអាស៊ីត PLA នឹងបំលែងជាទឹកនៅពេលដែលវាក្លាយជាទឹកនោះនឹងហួតបាត់អស់នៅក្នុងបរិយាកាស
ដូច្នេះនៅក្នុងការកែច្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកប្រភេទថ្មីនេះលោក Meredith និងសហការីរបស់លោកបានប្រើប្រាស់ជាតិផ្លាស្ទិកដែលមានជាតិអាស៊ីត PLA និងបានដាក់បញ្ចូលស្រទាប់ដែលមានជាតិគីមីនិងសរសៃសេលុយឡូសល្អិតតូចបំផុតដែលអាចស្ងួតក្លាយជាផ្លាស្ទិកស្ដើងនិងថ្លាប៉ុន្តែជាប់អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់របស់របរបានលោក Meredith បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកបង្ហាញថាសារធាតុគីមីដែលបានមកពីរុក្ខជាតិនិងសរសៃសែលុយឡូសលាយបញ្ចូលគ្នាជាពី3ស្រទាប់ស្ដើងស្ដើងបានល្អជាងការយកសារធាតុតែមួយមុខមួយមុខចាក់ជាស្រទាប់មានកម្រាស់ក្រាស់ផលិតផលថ្មីនេះអាចរក្សាអុកស៊ីហ្សែនបានល្អដែលជាផ្នែកមួយមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការរក្សាម្ហូបអាហារឲ្យនៅបានល្អលោក Meredith បានថ្លែងបន្ថែមថាពួកគេមិនទាន់ធ្វើតេស្តសាកល្បងជាផ្លូវការធ្វើជាកញ្ចប់សម្រាប់ផ្ទុកម្ហូបអាហារនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាផលិតផលថ្មីនេះអាចយកទៅធ្វើជាជីកំប៉ុស្តនិងអាចរលាយនៅក្នុងបរិយាកាសបានទៅថ្ងៃអនាគតលោក Meredith សង្ឃឹមថានឹងឃើញការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្មីនេះជំនួសវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកប្រែជាពណ៌បៃតងបើទោះបីជាមានការប្រឈមនៅក្នុងការងារផលិតវាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាជាឧបសគ្គចម្បងដើម្បីលក់ផលិតផលនេះនៅលើទីផ្សារគឺការខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនឥឡូវគេមិនទាន់បានរកឃើញផលិតផលនេះនៅលើទីផ្សារនៅឡើយទេអ្នកស្រីសិលកេយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងនេះហើយអ្នកស្រីនៅមានចម្ងល់អំពីតម្លៃរបស់ផលិតផលថ្មីនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
It's going to have to compete with
តម្លៃរបស់ផលិតផលថ្មីនេះត្រូវតែមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើទីផ្សារដែលត្រូវបានផលិតឡើងមានគុណភាពដូចគ្នានេះដែរ
ទោះបីជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតផលថ្មីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងជាតិប្លាស្ទិកនៅក្នុងផលិតផលថ្មីនេះអាចរលាយនៅក្នុងបរិយាកាសនិងអាចយកទៅធ្វើជាជីបានមានន័យថាវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកពៅសុពងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍មានការភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឋាការដោយផ្អែកលើគ្រួសារធានាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
អ៊ីស្រាអែលបិទព្រំដែនឆ្លងចូលតំបន់កាហ្សា
ក្រុមឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកត្រួតពិនិត្យការវិវត្តប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មនៅប៉ាគីស្ថាន
ប្រេស៊ីលបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រោយពីមានភាពចលាចលកើតឡើង
បន្ទធម្មរយាត្រាហាច់ប្រចាំឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
តទៅនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុន
អរគុណលក្ខិណាអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបិទព្រំដែនជាមួយនឹងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានស្លាប់និង60នាក់ទៀតរងរបួសដោយសារទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់នៅក្នុងពេលតវ៉ានៅតាមព្រំដែនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានតវ៉ានៅឯព្រំដែនកាហ្សាតាំងពីចុងខែមីនាមកដែលមួយផ្នែកគឺដើម្បីបញ្ចប់នឹងការរារាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រេស៊ីលនៅឯតំបន់កាហ្សាមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន170នាក់ហើយត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់តាំងពីការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមមកអ៊ីស្រាអែលនិងប្រេស៊ីលបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតឹងតែងលើតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីពួកហាម៉ាស់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីជាប់សមុទ្រពីអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនកាលពីឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលថាការរារាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីរារាំងពួកហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការបិទព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្ដេញពួកហាម៉ាស់ចេញពីអំណាចនោះទេ
ក្រុមប្រតិភូមកពីអង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនៃក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថា FATF បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវវិធានការនានាសម្រាប់ប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មសមាជិក6នាក់មកពីក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ Asia Pacific Group ហៅកាត់ថា APG បានមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យការវិវត្តក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុម FATF កាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជៀសវាងដាក់ប្រទេសនេះនៅក្នុងបញ្ជីមួយនេះនៅពេលនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ចំនួន6ចំណុចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មនិងដើម្បីធានាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីរារាំងដល់ការលាងលុយកខ្វក់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានបរាជ័យក្នុងការគ្រប់តាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតំណាងមកពីក្រុមការងារ FATF បានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានធ្វើការវាយតម្លៃលើការវិវត្តរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មប្រតិភូរបស់ក្រុម APG នឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ពីការរកឃើញនេះទៅការិយាល័យរបស់ FATF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងมันមានការប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុម APG ឬរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននោះទេ
VOA ប្រទេសប្រេស៊ីលបានបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងក្រុងប៉ាការេម៉ានៃរដ្ឋរ៉ូរេម៉ានៅឯព្រំដែននៃប្រទេសប្រេស៊ីលកើតឡើងប្រេស៊ីលបានធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាបានប្លន់និងវាយដំយ៉ាងដំណំលើអាជីវករប្រេស៊ីលកាលពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអេឡារាប់ម៉ឺននាក់បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមអាជីវកររូបនោះត្រូវបានគេវាយដំកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហើយអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះថាជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាជាអ្នកវាយបន្ទាប់ពីនេះមកអ្នកភូមិបានលុកលុយជំរុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអេឡានិងបានដុតបំផ្លាញរបស់របរប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាំងនោះប៉ូលីសប្រេស៊ីលបាននិយាយថាក្រោយហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអេឡារាប់រយនាក់បានឆ្លងព្រំដែនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាវិញដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះ
ជនជាតិអ៊ីស្លាមជិត2លាននាក់បានចាប់ដាមធ្វើធម្មយាត្រាហាច់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមពិធីបុណ្យបែបសាសនាប្រចាំឆ្នាំនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃនិងបានចាប់ដាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយការដើរបញ្ច្រាសត្រនិចនីលកានៅជុំវិញបរិវេណកាអាបាដែលជាអគារមានរាងឃ្យូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Grand Mosque នៃទីក្រុងមេកាដែលអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមជឿថាជាទីតាំងដែលព្យាការរៃអាប់រ៉ាហាំបានសាងសង់ធ្វើជាវិហារសាសនាជាលើកទី1របស់ពួកគេជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកបែរមុខទៅអគារកាអាបានៅអំឡុង5ថ្ងៃនៃការសូត្រធម៌ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅអំឡុងបុណ្យហាជ្នេះជនជាតិមូស្លីមនឹងធ្វើពិធីជាហូហែប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់ពួកគេក្រៅពីការដើរនៅជុំវិញកន្លែងកាអាបានេះហើយពួកគេក៏ត្រូវក្បងផឹកទឹកដែលមានប្រភពមកពីអណ្ដូងហ្សាំហ្សាំផងដែរដែលត្រូវបានគេជឿថាអាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងបាន
ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កសិករអូស្ត្រាលីដែលរងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនឹងកើនដល់1300លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកសិករនៅភាគខាងកើតនានាកំពុងតស៊ូជំនះនឹងភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងក្លាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយចំនួន576លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្កើនចំនួននោះរហូតដល់ចំនួន1800លានដុល្លារអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកជំជាប់ឃុំជនជាតិ Guatemala 5នាក់ដែលត្រូវបានចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នោះចៅក្រមយោធាបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាប្រហែលមិនប្រើប្រាស់ចម្លើយដែលពួកអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះបានឆ្លើយនៅពេល FBI សួរចម្លើយពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីពន្ធនាគារសម្ងាត់របស់ CIA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកពៅសុពងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកក៏ជាប្រធានស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់សន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Toronto និងជាសមាជិករបស់សមាគមនិស្សិតអន្តរជាតិនិងនយោបាយអាស៊ីលោកពៅសុពងទើបតែចេញផ្សាយអត្ថបទថ្មីរបស់លោកកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអំពីប្រព័ន្ធគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចតែមួយគត់តើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដោយរបៀបណានិងដោយមូលហេតុអ្វីកញ្ញាយុសធិរីនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកពៅសុពងកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងវគ្គទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកបានស្ដាប់អំពីទស្សនៈរបស់លោកពៅសុពងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់អំពីទស្សនៈរបស់លោកពៅសុពងទៅលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាយុសុធារីនិងលោកពៅសុពងដូចតទៅ
តើលោកយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងបង្ហូរឈាមដើម្បីបដូរអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតដែរឬទេ
វានៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខនេះវាអត់អាចកើតឡើងទេចង់បានខ្ញុំថាវា more stable វាមានស្ថិរភាពជាងប៉ុន្តែมันបានន័យថា long term នៅថ្ងៃមុខឆ្ងាយយើងមើលអត់ឃើញទេពីព្រោះ hegemonic party system ជាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអ្នកដែលគេអ្នកដែលគេអត់មានអំណាចអ្នកដែលគេ ាមានអារម្មណ៍មួយថាគេកំពុងទទួលការជិះជាន់ហ្នឹងទៅជាកំហឹងទៅជាស្អីទៅទៅជាចង់តែប្រឆាំងចង់តែរំលំហើយជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាមួយទៀតគឺថាអា system ហ្នឹងគឺថាបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចផ្ទុះពីក្នុងពីព្រោះអា system ហ្នឹងវាអត់មានណែដូចថាគណៈបកប្រឆាំងវាអត់មានពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងវាខ្សោយអស់ហើយមានគណៈបកដែល hegemonic party ហ្នឹងដែលមាននៅទូតានៅធំជាងគេខ្លាំងជាងគេហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងគណៈបកហ្នឹងវាអាចទៅ pressure ពីព្រោះគណៈអំណាចហ្នឹងវា highly centralized គណៈវាគៀបជាប់ហើយមាននេះទៅអ្នកក្នុងវាអាចប្រទូប្រសាគ្នាអាចប្រទូប្រសាគ្នាវាអាចទៅជា crisis ទៅមានបញ្ហាហ្នឹងវាអាចឲ្យគណៈបកហ្នឹងវាអាចទៅជារលំប៉ុន្តែរលំហ្នឹងអត់មកពីក្រៅទេរលំហ្នឹងវាអាចមកពីក្នុង
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិដែលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគ្មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេ
អត់ទេខ្ញុំអត់ជឿថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់នៅខ្ញុំជឿថាការគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរគឺធំបំផុតគឺថាទាល់មានការចាយចំណាយគ្នាហើយយកអំណាចហ្នឹងទៅកសាងស្ថាប័នរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចជួយបានដែរយើងត្រូវនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការល្អជូនប្រទេសជាតិយើងបានច្រើនដែរហើយទៅចោតគាត់អីក៏អត់ត្រូវដែរប៉ុន្តែឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់អំណាចមួយជីវិតរបស់គាត់ក៏អត់ល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរពីព្រោះអានឹងធ្វើឲ្យគេខឹងច្រើនធ្វើឲ្យគេគុំច្រើនធ្វើឲ្យគេសងសឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតអានឹងវាអត់ល្អទេ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះទស្សនៈដែលលើកឡើងថាប្រទេសដែលនៅទុនខ្សោយនៅឡើយដូចកម្ពុជានឹងត្រូវការមនុស្សមួយក្រុមដែលក្តាប់អំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេស
ប្រទេសខ្មែរយើងក៏មិនអាចទៅមុខរួចដែរបើយើងចង់ក្តាប់អំណាចពីព្រោះចា៎កាលណាយើងចង់ឲ្យដូចថាឲ្យមានអ្នកដឹកនាំមួយខ្លាំងគណបកមួយខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាប្រា3ហ្នឹង C ហ្នឹងគេថាវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបែកបាក់គ្នាហើយដល់ហើយវាអាចធ្វើអា system ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹង system ហ្នឹង is prone to crisis ហើយដល់ crisis after crisis មានបញ្ហាមួយពីបញ្ហាមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រុកហ្នឹងវាអាចចម្រើនដែរប៉ុន្តែមិនចម្រើនមាំទាំដូច្នេះបានន័យថាមិនមិនមាំទាំពីព្រោះយើងបើសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនដោយសារពឹងទៅលើអញ្ចឹងវិនិយោគទុនទៅលើជំនួយបរទេសដល់តែពេលដែលយើងទៅឆ្លោះគ្នាវាអត់មានពេលអា system ហ្នឹងគេថាមនុស្សអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រើកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបាយគំនិតធ្វើមិនឲ្យតែរក្សាការកាន់អំណាចហ្នឹងឲ្យបានមាំទាំប្រទេសហ្នឹងនៅតែពឹងទៅលើ foreign investment ពីខាងក្រៅហើយស្អីក៏ដោយគឺយើងពឹងទៅលើខាងក្រៅដល់ខាងក្នុងយើងគិតតែពីរឿងក្តាប់អំណាចឬប្រើពេលវេលាគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាប់ដូច្នេះ in the long run a system នឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាការរីកចម្រើនជាប់លាប់ទេ sustainable development នឹងវាមានបញ្ហាដូច្នេះវាអាចចម្រើនមួយក្នុងរយៈ4 10 20ឆ្នាំប៉ុន្តែវាអាចខ្សោយពីព្រោះ foundation មូលដ្ឋាននៃការចម្រើនក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងវាអត់មានហើយវានៅខ្សោយមានដែរបើវានៅខ្សោយ
មានការលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រទេសមួយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនឈានដល់កម្រិតមធ្យមកាន់តែប្រសើរឬកាន់តែច្រើនប្រទេសនោះនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្លួនឯងតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ទ្រឹស្ដីហ្នឹងខ្សោយខ្ញុំមិនយល់ស្របទ្រឹស្ដីហ្នឹងទេពីព្រោះហេតុអីក្នុងករណីសិង្ហបុរីវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីវាតូចប្រទេសចិនវាធំធំជាងខ្មែរយើងឆ្ងាយហើយវាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែមកពីហេតុអីមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺថាតាំងពីក្រោយបំដាច់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 1949មកគឺថាគេពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋពង្រឹងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងខ្លាំងដល់ស្ថាប័នរដ្ឋគេខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគេអាចធ្វើឲ្យចម្រើនប៉ុន្តែយើងមើលឧទាហរណ៍គណៈប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាมันអាចទៅมันអាចហៅថាជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគេអាចចម្រើនបានខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវយើងចង់បានស្អីរឿងបញ្ហាខ្មែរយើងធំបំផុតគឺបើលោកគណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើបានអាហ្នឹងវាជួយដែរវាជួយដែរគឺថាទីមួយគឺថាបើគណៈបកប្រជាជននឹងខ្លាំងហើយត្រូវតែសម្ដែងឲ្យគេឃើញថាខ្លួននឹងខ្លាំងក្នុងន័យថាគៀប ឬដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនឹងឲ្យចាញ់បានឥឡូវយើងមើលសិង្ហបុរីជាឧទាហរណ៍សិង្ហបុរីធ្វើការនឹងកើតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងពុករលួយសិង្ហបុរីលេខមួយខ្ពស់ណាគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដោយគ្មានការពុករលួយខ្លាំងខ្លាហើយប្រទេសខ្មែរយើងបញ្ហានឹងគឺពុករលួយហើយបើគណៈបកប្រជាជននឹងអាចកំទេចឬកំចាត់ការពុករលួយនឹងបានអានឹងជាការល្អប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះប្រជាជនអត់គិតថាគណៈបកនឹងកំចាត់អំពើពុករលួយបាន
ខ្ញុំមានសំណួរតកតងនឹងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យនយោបាយតើលោកយល់ថាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងបានថាតើមាន process មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យ what I call it trust building trust building នឹងការបង្រៀនឲ្យទុកចិត្តគ្នានឹងគឺថាអូយើងត្រូវធ្វើឲ្យមិត្តមាំកាលយើងគ្រាន់តែប្រហែលឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿង culture of dialogue culture of dialogue is នឹងល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនហាក់អី culture of dialogue ហ្នឹងវាចុកខ្សោយភ្លាមអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀនពីមេរៀនមួយថាតា process សម្រាប់ធ្វើយើងទុកចិត្តគ្នានឹងត្រូវការខ្ញុំមានគំនិតច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយនៅក្នុងពេលសម្ភាសន៍តែខ្លីៗនឹងបានទេព្រោះអាហ្នឹងជា very complicated process very complex process ហើយគាត់នឹងយើងទៅជែកគ្នាឲ្យទៅរួចពីមាត់អូចាព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យនិយាយរួចពីមាត់ស្រាប់បច្ចេកទៅជែកគ្នាហុយដៃអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យវាសាមញ្ញតិចចាអានឹងរឿងការទុកចិត្តនឹងវាពិបាកពីព្រោះកាលណាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងវាខ្សោយទុកចិត្តនិយាយគ្នាហើយស្អែកឡើងទៅទៀតត្រូវគិតទាល់តែខ្លាំងមែនទែនតើខ្ញុំគំនិតខ្ញុំទៅរោអ្នកបញ្ញវន្តធំមកបកកើតជា process នឹងមួយ monitor process នឹងមើលការខុសត្រូវ process ធ្វើមិនពួកគាត់នៅគណៈបកអង្គុយទល់មុខគ្នានិយាយគ្នាអូឈប់ណាលើអញ្ចឹងទុកចិត្តគ្នាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះការមិនទុកចិត្តនៅគ្នានឹងវាខ្លាំងមែនទែន it's a long term process
ចាសសូមអរគុណដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យប៉ៅសុពងដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ៅសុពងតើជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ក្រោយពីការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីកែប្រែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់រួមមានការកាត់បន្ថយទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ផ្អែកលើគ្រួសារបានបរាជ័យក្នុងការទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ruling Zhang និងអ្នកស្រី Sien Si Hong បានចូលនិវត្តន៍មានអាយុខ្ទង់70ឆ្នាំប្លាយឥឡូវនេះកូនគាត់ធំពេញវ័យនិងមានការងារធ្វើអស់ហើយគាត់ទាំងពីរមានជីវភាពទូតធារបន្ទាប់ពីរស់នៅអាមេរិកតាមទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ28ឆ្នាំដោយគ្មានការងារធ្វើនឹងពឹងផ្អែកថាវិការបងប្រុសប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះត្រូវលះបង់សម្បិនគាត់ហើយចំណាយលុយសន្សំលើទេតកាដែលត្រូវរងចាំ9ឆ្នាំ
ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរបស់យើងបានចំណាយ10,000 យួន
នៅដើមទសវត្សរ៍1990ក្នុងប្រទេសចិនប្រាក់10000យន់គឺច្រើនណាស់
អ្នកទាំងពីរធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយកូន3នាក់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យឥឡូវនេះទឹកតការអន្តរប្រវេសជួបបញ្ហាដោយសារការកាត់បន្ថយជនអន្តរប្រវេសសោកច្បាប់ដោយការជំនួសការងារអន្តរប្រវេសដែលមានជំនាញទៀតទៅតាមប្រព័ន្ធផ្អែកលើគុណសម្បត្តិដែលផ្អែកលើការងារជំនាញអាជីពនិងជំនាញភាសាលោក Yesen Yu អតីតអ្នករាយការណ៍ខាងអន្តរប្រវេសដែលឥឡូវនេះមើលការខុសត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ចិនថានេះជាវិធីដោះស្រាយខុស
The problem of American immigration system
បញ្ហាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសគឺមិនមែនជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មិនមែនអន្តរប្រវេសផ្អែកលើគ្រួសារមិនមែនជនអន្តរប្រវេសផ្អែកលើគុណសម្បត្តិទេបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសគឺការក្តាប់ព្រំដែនមិនបាននាំឲ្យជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ច្រើនហួសហើយយើងមិនដឹកដោះស្រាយរបៀបណាទេ
សហគមន៍ជនអន្តរប្រវេសចិនមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធីសង្គមត្រូវបានជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យខូចហើយជនអន្តរប្រវេសស្របច្បាប់ខ្លះទាញប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធនេះ
យើងក៏តែធ្វើការតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍បើអ្នកមកអាមេរិកធ្វើការអញ្ចឹងនេះគឺជាការដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកភ្លាមចាប់ផ្ដើមសុំប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋភ្លាម
អ្នកគ្មានសម្បត្តិស្នាមมันអាចសុំជំនួយសង្គមមកកិច្ចទេអ្នកនៅស្របច្បាប់ទៅរងចាំ5ឆ្នាំសិនដើម្បីបានជំនួយរបស់សហព័ន្ធលោក Willing Chen ធ្វើការនៅសង្កាត់ចិនថាកម្រមានការបោកប្រាស់ណាស
់ខ្ញុំគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូច 99% មនុស្សទាំងនោះមកទីនេះមិនមែនដណ្ដើមការងារទេបើពួកគេជួលអ្នកជួយពួកគេបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យពួកគេធ្វើការច្រើនម៉ោងពួកគេធ្វើការដោយគ្មាននរណាចង់ធ្វើហើយពួកគេមិនសុំជំនួយសង្គមមកកិច្ចទេ
ជីតារបស់ Nicolas Louis បានត្រូវជីតាបង្កើតរបស់លោកធានាកាលពីជាង60ឆ្នាំមុន
What's that say about the next generation when like
អាចខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅពេលក្មេងចំនួនក្រោយសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីពួកគេគ្មានក្រុមគ្រួសារចំណែកអ្នកដទៃទៀតមានក្រុមគ្រួសារច្រើនអ្នក
លោក Louis ថាសម្បត្តិអាមេរិកមិនត្រូវផ្អែកលើភាពជោគជ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុតែមួយទេប៉ុន្តែផ្អែកលើមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តើទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយការសន្យាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មនុយក្លេអ៊ែរសារជាថ្មីទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានលើកលែងនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែឧសភានិងបានទុកសុពលភាពរយៈពេល90ថ្ងៃមុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបញ្ចប់នោះទណ្ឌកម្មនានាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដែលបានកំណត់ដាក់ទៅលើវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងការបញ្ជាទិញរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬការទិញក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងប្រតិបត្តិការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់អ៊ីរ៉ង់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងនុយក្លេអ៊ែរដែលនៅមាននៅឡើយរួមទាំងទណ្ឌកម្មលើវិស័យធម៌ពលអ៊ីរ៉ង់និងប្រតិបត្តិការនានាធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ៉ង់និងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសារឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះតទៅតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាពេញទំហឹងក្នុងការពង្រឹងរាល់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងទាំងអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសនានាដែលធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញបុគ្គលឬស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលនៅមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនដែលបានសម្រេចចាកចេញពីទីផ្សារអ៊ីរ៉ង់លោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចាត់វិធានការឲ្យបានប្រកាសថារបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រឈមនឹងជម្រើសតែមួយគត់គឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរការគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួនទៅជាការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងចូលរួមជាមួយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឬក៏ត្រូវបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពឯកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាប្រាក់ចំណូលដែលអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានពីការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពភេរវកម្មនិងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនតំបន់កាហ្សានិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាជាងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអតិបរមាលើរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យរបបនេះផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ខ្លួននោះ លោកប្រធានាធិបតីនៅតែបើកចំហចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់របបមួយនេះរួមទាំងកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបនិងការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេរវកម្មជាដើមក្រៅពីនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីការបន្តគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួលបានកេរមរតកដ៏សម្បូរបែបរបស់អ៊ីរ៉ង់និងជនរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយរបស់របបដឹកនាំនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងតំបន់អាចរស់នៅរីកចម្រើនជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយកម្រិត 6.3 វិកតឺបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនទាន់មានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នករងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីជម្រៅ7គីឡូម៉ែត្រនេះទេគ្រោះរំជួយដីនេះគឺជាគ្រោះរំជួយដីលើកទី2ហើយដែលបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាគ្រោះរំជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកនេះបានសម្លាប់មនុស្ស460នាក់បំភ្លេចបំផ្លាញផ្ទះសំបែងរាប់ម៉ឺនខ្នងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ចម្លៀសចេញពីផ្ទះសំបែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបង្ហាញពីគម្រោងកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយក្នុងគោលបំណងរារាំងអតិផរណាហួសកម្រិតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាធ្លាក់ទៅក្នុងភាពចលាចលនៅមុនការសារើរូបិយវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានឹងចាប់ផ្ដើមចេញក្រដាសប្រាក់ថ្មីលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងទាញប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចេញពីវិបត្តិនេះបានវិធានការមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាឲ្យបានខ្ពស់ពួកតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តហ្វាយ៉ាប់ភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ខ្លួនទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សិបនាក់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាការវាយប្រហារលើបុគ្គលិកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើង 20%ដែលក្នុងនោះមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានសម្លាប់37នាក់រងរបួសនិង74នាក់ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបង់បានអះអាងថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនបានចូលទៅក្នុងស្រុកនោះដោយមិនមានការរារាំងណាមួយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមិនមានការបង្ហូរឈាមណាមួយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉េតជាវ៉េតហ្សារីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានគំនិតផ្ដួលរំលំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះនៅចំខួបលើកទី65នៃរដ្ឋប្រហារមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.